Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Leonard Lake ble født den 29. oktober 1945 i San Francisco, California. Her vokste han opp i et ustabilt hjem, med en far som drakk for mye. Leonard fikk to søsken, men da hans yngste bror ble født, fikk faren nok og bestemte seg for å forlate familien. Moren forsøkte å ta seg av de tre barna, men det var vanskelig å få økonomien til å gå rundt. De bodde i sosialboliger, og hun var konstant bekymret for barnas velvære. Hun hadde heller ikke gitt opp drømmen om å reparere ekteskapet, og håpet at familien en dag skulle gjenforenes. I et desperat forsøk på å vinne tilbake mannen, etterlot hun Leonard hos besteforeldrene, og dro for å overbevise ektemannen. Planen hennes var å returnere, men det ble like fullt en traumatisk avsked for Leonard. Han ba på sine knær om å få lov til å bli med moren, men på dette tidspunktet var allerede avgjørelsen tatt. Hun hadde bare togbilletter til seg selv og de to andre barna. Moren kom aldri for å hente Leonard, og han tilbrakte de neste årene i besteforeldrenes omsorg. Selv da moren hans returnerte til San Francisco etter et års tid, fortsatte denne ordningen. Moren hans forsøkte å fikse forholdet til Leonard, men skaden var allerede skjedd. Selv da hun giftet seg med en ny mann og inviterte sønnen til å bo med dem, ville ikke Leonard ha noe med henne å gjøre. Avgjørelsen var nok delvis påvirket av den vonde separasjonen, men også preget av de tøffe årene med moren. Leonard beskrev en konstant sult og følelsen av at moren ikke var i stand til å forsørge ham. Hos besteforeldrene fikk han mat, klær og sitt eget rom. Selv om de heller ikke var velstående, følte han i det minste at han ble tatt vare på. Leonard snakket med moren ved jevne mellomrom, men det ville for alltid være en distanse mellom dem. Leonard begynte å vise forstyrrende tendenser allerede i barndommen. Han hadde flere mus som kjæledyr, og tok stor glede i å se dem formere seg. Før han visste ordet av det, hadde han en hel armé av mus. Leonard kombinerte dette med sin interesse for kjemi. Han utførte flere eksperimenter på musene, og helte blant annet syre over de forsvarsløse dyrene. Han viste med stolthet frem hvordan han kunne transformere musene til en stygg, grønn væske. Leonard var tilsynelatende en sosial og utadvendt gutt, men han begynte etter hvert å behandle lillebroren sin dårlig. Lillebror Donald hadde alltid vært litt annerledes etter at han hadde blitt utsatt for en stygg ulykke. Han hadde fått en alvorlig hodeskade, og mange beskrev Donald som litt treg. Leonard hadde aldri noe sympati. Han så på broren med forakt. Donald representerte nemlig alt Leonard hatet. Donald var et ufullstendig menneske, som ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Han mottok uføretrygd, og Leonard mente derfor at han stjal fra systemet. Slike mennesker gjorde Leonard rasende. Han uttrykte flere ganger at han ønsket å utslette alle sammen, og inkluderte gjerne sin egen bror i denne gruppen. Det spilte ingen rolle for Leonard at broren hadde blitt erklært ufør av en lege. Leonard var i ferd med å utvikle ekstreme holdninger, og forsøkte samtidig å finne sin vei i livet. Han var interessert i religion, men ikke nødvendigvis kristendom. Leonard så heller til norrøn mytologi og buddhisme i søken etter svar på livets store spørsmål. Etter flere år med utforskning kom likevel Leonard frem til at han ikke trodde på en høyere kraft. Det var i stedet helt andre ting som påvirket Leonard. Da han leste boken The Collector av John Foles, oppdaget han flere ukjente sider av underbevisstheten. Denne boken skildrer en kidnapping av en ung kvinne, og fortelles fra både kvinnen og kidnapperens perspektiv. For Leonard ble dette en seksuell oppvåkning. Han fantaserte om denne kvinnen, og begynte å forestille seg hvordan det føltes å kidnappe et annet menneske. Ideen om å ha en personlig slave som man kunne kontrollere, og som alltid var tilgjengelig, gjorde Leonard oppspilt. Etter hvert ble Leonard konsumert av denne ideen. Han tenkte konstant på hvor mye nytelse dette kunne gi han, og begynte å drømme om å realisere denne fantasien. Enn så lenge klarte han likevel å undertrykke disse impulsene. Leonard fullførte videregående, og bestemte seg for at det var på tide å utforske verden på egen hånd. Uten noen videre plan, bestemte han seg til slutt for å verve seg i marinen. Dette ble umiddelbart en positiv opplevelse for Leonard. Han var fascinert av våpen, og likte følelsen av å tømme et magasin på skytebanen. Leonard viste også en spesiell interesse for eksplosiver, kjemikalier og taktisk krigføring. Selv i årene etter tjenesten, fortsatte Leonard å bruke flere militæruttrykk og begreper i sin dagligtale. Det var liten tvil om at disse årene hadde en definerende innflytelse på Leonard. I denne perioden møtte Leonard Karen, og de begynte snart å sende brev til hverandre. De fortsatte med dette, selv da Vietnamkrigen brøt ut, og Leonard ble sendt til Sørøst-Asia. Etter hvert kom riktignok ikke brevene like hyppig, og til slutt brøt de kontakten fullstendig. Leonard forsøkte igjen å kontakte henne da han i 1966 ble utstasjonert i California. Denne gangen begynte de begge å føle en gryende romanse, og de bestemte seg snart for å møtes. Til tross for at de kun hadde truffet hverandre ved et par anledninger, bestemte Leonard seg for å fri. Karen takket ja til frieriet, og de bestemte seg for å slå seg ned i California. Leonard fremsto umiddelbart som en ganske normal ektemann, men snart begynte Karen å legge merke til underlig oppførsel. Han nevnte blant annet at han vurderte å la de andre soldatene ha sex med henne, i bytte mot penger. Karen visste ikke hvordan hun skulle reagere på disse kommentarene, men håpet at det bare var et forsøk på humor. Hun likte uansett ikke denne siden av ham, og ble ofte flau over hvordan han omtalte henne. Etter hvert føltes det som at han faktisk ville at hun skulle prostituere seg. Han ba henne gå i avslørende antrekk, og fortsatte å bringe opp temaet. Men dette var ikke det eneste som bekymret Karen. Leonard hadde lenge fremstått dominerende og eiesyk. Etter at de giftet seg, forlangte han å ha full kontroll over alt Karen foretok seg. Både i hverdagen og i seksuelle settinger var Karen nødt til å ta på seg den underdanige rollen. Hun fikk ikke selv noen glede av denne dynamikken, men valgte å spille med for å glede Leonard. Han følte etter hvert at han kunne gjøre akkurat hva han ønsket med henne. I 1970 returnerte Leonard til Vietnam. I denne perioden flyttet Karen inn hos Leonards besteforeldre. Dette ble et behagelig avbrekk for Karen. Livet med sin nye ektemann hadde virkelig begynt å prege henne. Med Leonard ute av syne kunne hun endelig puste ut og begynne å tenke på seg selv. Mange unge soldater beskrev Vietnam som et helvete på jord, men Leonard hadde en ganske annen oppfatning. Han ga uttrykk for at det var en positiv opplevelse, og skrøt av antallet mennesker han hadde drept. Leonard var riktignok stasjonert på en militærbase, hvor han arbeidet som radartekniker. Det var i utgangspunktet ingen grunn til at han skulle befinne seg ute på slagmarken. Antageligvis var Leonards krigshistorier stort sett oppdiktede fantasier. Det er lite trolig at han opplevde noen aktiv krigføring under sitt opphold i Vietnam. Under oppholdet hadde Leonard overbevist seg selv om at Karen ikke hadde vært trofast mot ham. Den frigjorte hippiebevegelsen bekymret Leonard, og han fryktet at hans kone hadde gitt slipp på all seksuell moral. Disse bekymringene ble etter hvert så plagsomme at han bestemte seg for å prate med en militærpsykolog. Det var riktignok ikke bare sjalusi som preget han. Her ble Leonard i stedet diagnostisert med begynnende skizofreni og hysteriske nevroser. Det ble fastslått at Leonard ikke var egnet for å tjenestegjøre videre, og han ble dermed sendt hjem til USA. Etter flere undersøkelser ble det fastslått at Leonard utgjorde en fare både for seg selv og andre. Han mottok profesjonell hjelp for problemene sine, men Karen ble likevel skremt av denne diagnosen. Hun beskrev en økende paranoia hos Leonard. Han fortalte blant annet at han hadde fått et oppdrag fra regjeringen og hintet om flere hemmelige operasjoner. Da han ikke var i stand til å utføre disse oppdragene, ble han stadig mer deprimert. Karen innså at han led av alvorlige vrangforestillinger. Hun forsto at problemet antageligvis ville forverre seg dersom han ikke fikk tilstrekkelig hjelp. Med dette ble Leonard avskjediget fra marinen for godt i 1971. Til tross for den overveldende nyheten ble Karen værende hos sin ektemann. Da Leonard ble utskrevet, begynte de å se seg om etter et nytt sted å bo. Til å begynne med følte Karen at Leonard var på bedringens vei. De begynte begge å studere, og Leonard lette samtidig etter en jobb. Det viste seg riktignok vanskelig å finne stabilt arbeid. Og de få jobbene han fikk, gjorde lite for å bedre deres økonomiske situasjon. Til slutt hadde Leonard sett seg lei, og han foreslo at Karen også kunne bidra litt. Leonard hadde allerede planen klar. Han ønsket nemlig at Karen skulle begynne som stripper. Karen var umiddelbart skeptisk til denne ideen, men begynte etter hvert å vurdere forslaget. Hun hadde ingen annen idé om hvordan de kunne tjene penger, og innså at de var i en desperat situasjon. Til slutt lot hun seg overtale til å gi det et forsøk. Karen begynte dermed å jobbe utallige timer i uken på den lokale strippeklubben, mens Leonard holdt seg hjemme. Karen ble raskt lei av situasjonen, og hun likte aldri hvordan det mannlige klientellet stirret på henne. Hun fikk riktignok ingen sympati fra Leonard. Han fortsatte sin dominerende oppførsel, og forholdet ble snart voldelig. Leonard begynte å slå henne, og han tok tilsynelatende stor nytelse i denne handlingen. Han så gjerne på dette som et sadistisk forspill som stort sett ledet til seksuelt samvær. Alle pengene Karen tjente, gikk rett til Leonard. Han styrte økonomien med samme jernhånd som han kontrollerte sin kone. Hun var nå hans slave, og var tvunget til å utføre alle hans ordre. Sex ble en stadig viktigere del av Leonards liv, og Karen var nødt til å bistå ham. Leonard likte å plassere henne i seksuelle situasjoner og kle henne ut i avslørende antrekk. Han dokumenterte gjerne disse seansene med kameraet sitt, mens han ropte ut instrukser. Etter hvert begynte han likevel å gå lei av Karen og uttrykte et ønske om flere sexpartnere. Oppførselen hans ble stadig mer merkelig, og Karen begynte å innse at situasjonen aldri ville bedre seg. Leonards underlige væremåte var skremmende i seg selv, men han oppbevarte også flere våpen i huset. Hun følte seg ofte isolert og nesten fanget i ekteskapet. Leonard hadde lenge nektet å installere en telefon som bare forsterket disse følelsene. Han lot seg til slutt overtale, men valgte å oppgi et falskt navn til telefonselskapet. Karen hadde begynt å frykte hva Leonard var i stand til å finne på. Hun beskrev han som stormannsgal og stadig mer ustabil. Det var forventet at hun fulgte alle Leonards regler, mens han fikk gjøre akkurat som han selv ønsket. Hun oppdaget stadig nakenbilder av unge kvinner rundt om i huset, mens han ble rasende hvis hun i det hele tatt så på en annen mann. Karen innså til slutt at hun var nødt til å forlate Leonard før det var for sent. En kveld forlot Karen strippeklubben sammen med en annen mann. Han hadde tilbudt seg å følge henne til bilen, og Karen hadde takket ja til dette tilbudet. Leonard sto allerede på parkeringsplassen og ble rasende da han fikk øye på henne. Han konfronterte henne, men Karen valgte å bare sette seg i bilen sin. Hun kjørte hjemover, men oppdaget at Leonard hadde kommet henne i forkjøpet. Strødd utover plenen lå alle hennes eiendeler. Karen bestemte seg for å samle sammen alle tingene og legge det i bagasjerommet på bilen. Hun hadde ikke noe ønske om noen forsoning med Leonard, og tilbrakte heller natten i bilen. Leonard var likevel ikke tilfreds med situasjonen. Neste dag oppdaget Karen at noen hadde brutt seg inn i bilen og stjålet alle eiendelene hennes. Hun var aldri i tvil om hvem som sto bak. Karen fant seg etter hvert en egen leilighet, men Leonard fortsatte å plage henne. Han brøt seg inn i leiligheten og brant hull i klærne hennes. Han fortsatte å spionere på henne og kom med flere trusler. Han var ikke villig til å gi fra seg kontrollen over henne. Karen var uansett ferdig med Leonard og søkte om skilsmisse i 1972. Flere beskrev dette som dråpen som fikk begeret til å renne over. Leonard hadde alltid hatt et komplisert forhold til kvinner. Det hadde begynt med moren, som hadde valgt å etterlate han hos besteforeldrene. Denne gangen var det hans kone som avviste han. Til tross for denne forferdelige behandlingen hadde Leonard vært glad i Karen. Hans søster fortalte at han hadde brutt ned i tårer da skilsmissen var et faktum. Dette ble begynnelsen på et dypt hat mot kvinner. I Leonards øyne var det kun en kilde til smerte, avslag og skuffelse. Leonard forsøkte å stable livet på bena etter bruddet med Karen. Han tok ulike småjobber og begynte snart å lete etter en ny kjæreste. Han traff etter hvert Jennifer, og de utviklet en lignende dynamikk. Leonard var fremdeles dominerende, og denne gangen klarte han å overtale kjæresten til å prostituere seg. Leonards preferanser hadde riktignok utviklet seg. Jennifer beskrev de merkelige filmene Leonard forsøkte å introdusere henne for. Dette var såkalte snuff-filmer som tilsynelatende portretterte ekte drap. Leonard var fascinert av kombinasjonen av sex og død, og hadde begynt å fantasere om å utføre enda mørkere handlinger. Det var særlig ideen om å drepe sin sexpartner i øyeblikket han selv nådde orgasme som tente Leonard. Jennifer visste ikke om Leonard mente alvor med disse fantasiene, men forholdet varte uansett ikke lenge. Leonard hadde begynt å bli voldelig, og da han en dag gikk for langt, innså Jennifer at det var på tide å komme seg ut av forholdet. Leonard fortsatte å fantasere om sex og død, men han ble samtidig besatt av et annet konsept. Han fryktet nemlig at verden skulle gå under som følge av et stort atomangrep. Leonard begynte å se på dette som uunngåelig, og følte at han ikke var trygg i byen lenger. Han søkte derfor tilflukt i fjell og villmark, som han anså som mindre sannsynlig mål for atomvåpen. Her ønsket han å bygge en bunker som kunne beskytte ham fra angrepene. Leonard tilbrakte de neste årene i ulike avsidesliggende samfunn. Han søkte mot naturen, men klarte ikke å legge fra seg sine stadig mer spesifikke fantasier. I 1981 møtte Leonard Charles Eng for første gang. Charles var på flukt fra marinen og hadde behov for et sted å gjemme seg. Dersom han ble oppdaget, ville nemlig Charles bli stilt for riksrett. Leonard tilbød han tak over hodet, forutsatt at han tok sin del av husarbeidet. Charles delte Leonards interesse for villmark og overlevelse, og de to mennene utviklet snart et vennskap. Det var riktignok noe helt annet og langt mørkere som virkelig skulle knytte de to mennene sammen. En ung kvinne kunne fortelle om et grusomt møte med en mann ved navn Tom Meyer. De hadde blitt enige om å møtes, så Tom kunne ta bilder av henne. Kvinnen jobbet som eskortepike og var vant til å motta langt merkeligere forespørsler enn dette. De ble enige om en pris, og Tom betalte på forhånd. De bestemte seg for å møtes og spiste middag sammen før de begynte fotoseansen. Tom var en rufsete fyr med tykt, mørkt skjegg og tynt hår. Han fremsto litt merkelig, men ikke nok til at kvinnen ønsket å bryte avtalen. Det fantes selvfølgelig ingen Tom Meyer. Dette var Leonard Lake, og på motellrommet ventet hans nye kollega Charles Eng. Leonard forsøkte å berolige kvinnen. Han begynte å knipse noen bilder mens han instruerte henne i hvordan hun skulle posere. Kvinnen lystret og gjorde alt Leonard befalte. Plutselig smalt baderomsdøren opp, og inn i rommet kom en mann med en kniv i hånden. Dette var Charles Eng. Han ropte til kvinnen og tvang henne til å legge seg ned på sengen. Han begynte å stikke kniven i madrassen, bare noen centimeter fra kvinnens kropp. Charles gjorde det tydelig at han ønsket å ha sex med henne, og tvang seg på henne mens Leonard så på. Leonard la aldri skjul på at dette overgrepet var nøye planlagt. Mens Charles forgrep seg på kvinnen, la Leonard ut om deres virksomhet. «Du må ikke tro det er første gang vi gjør dette», begynte han. «Vanligvis dreper vi jenta når vi er ferdig. Men jeg liker deg, så jeg tror vi kommer til å la deg leve.» Leonard var i denne perioden gift med en ny kvinne, som fikk tilnavnet Cricket. Charles var på rømmen fra militæret, men Leonard hadde ingen problemer med å beskytte sin nye venn. Leonard og Charles oppholdt seg i denne perioden på en avsidesliggende hytte i Wilseyville som tilhørte Crickets familie. Dette kunne riktignok ikke vare evig. Myndighetene var på sporet av Charles, og en dag ble han oppdaget. Inne i hytten fant de flere ulovlige våpen. Leonard beskrev Charles som en gjest som hjalp til med ulike oppgaver. Leonard fortalte dem at våpnene tilhørte Charles og seg selv, og at Cricket ikke visste noe om hva som foregikk. Leonard ble arrestert, men frigitt på kausjon i løpet av kort tid. Mennene ble aldri tiltalt for noen av deres seksuelle forbrytelser. Tiltalen mot Leonard kunne likevel ha medført en lengre fengselsstraff. Han orket ikke tanken på å leve i fangenskap, og ønsket heller ikke å ta sitt eget liv på dette tidspunktet. Etter å ha tenkt seg om, bestemte han seg for at det beste alternativet var et liv på flukt. Så lenge han var forsiktig og holdt seg unna trøbbel, kunne han leve resten av livet som en fri mann. Leonard returnerte til sine fantasier om en underjordisk bunker som ville beskytte ham fra jordens undergang. Her kunne han holde en lav profil, og samtidig gjøre akkurat det han selv ønsket. Ideen om et eget fangehull i bunkeren var nesten for god til å være sann. Her skulle han kombinere sine to lidenskaper og overleve på naturens premisser, samt å trene opp sin egen sexslave. Cricket visste ikke hva hun skulle gjøre. Tanken om et liv på rømmen fremsto både utmattende og trist. Hun var fremdeles glad i Leonard, og hadde likt hans seksuelle dominanse. Det var en vanskelig avgjørelse, men hun bestemte seg til slutt for å si adjø til sin ektemann. Dette var riktignok ikke en siste avskjed. Leonard og Cricket fortsatte å ha kontakt i en lengre periode. De hadde fremdeles et intimt forhold, og møttes flere ganger for å ha sex. Leonard tjente til livets opphold gjennom å selge marihuana, gjøre innbrudd og annen småkriminalitet. Han flyttet ofte på seg og brukte en rekke alias for å skjule sin identitet. Leonard søkte ved flere anledninger tilflukt hos sin gamle venn Charles Gunner. De hadde et komplisert forhold, og Leonard pleide å mobbe Gunner som følge av hans vekt. Han slang stygge kommentarer etter han, og tvang han til å utføre krevende fysiske oppgaver. Leonard ble fylt med forakt da han så på Gunner. Det var én ting at han hadde tillatt kroppen å forfalle på denne måten, men Gunner gikk i tillegg på trygd. Leonard ble rasende av denne tanken. Han så på mennesker som Gunner og sin egen bror som parasitter. De var ikke i stand til å ta vare på seg selv, og var dermed avhengig av andre for å klare seg. Gunner så på sin side opp til Leonard. Han følte seg underlegen, og skal blant annet ha ønsket at hans egen kone hadde samleie med Leonard. Gunner ville deretter lytte til alle detaljene. Leonard bestemte seg til slutt for å ta livet av Gunner. Leonards frustrasjon hadde vokst, og han ble særlig opprørt av hvordan Gunner behandlet døtrene sine. Han likte selv å slå kvinner, men han likte ikke at vennen slo de små jentene. Kombinert med Gunners latskap fikk Leonard til slutt nok. Leonard fortalte at han skulle ta med Gunner på en tur i fjellene, men da Leonard returnerte noen dager senere, var det uten vennen sin. Han fortalte at Gunner hadde møtt en kvinne, og at han ikke hadde noen planer om å returnere til døtrene sine. Etter å ha vært på rømmen en stund, overrasket Leonard familien sin da han plutselig dukket opp utenfor morens hjem. Til tross for at han alltid hadde omtalt broren som en parasitt, ønsket han nå å snakke med Donald. Han presenterte en jobbmulighet for den uføre broren. Moren hans visste ikke hvordan hun skulle reagere, men håpet at Leonard hadde lært av sine feil. Hun ble samtidig litt rørt av at han nå forsøkte å hjelpe broren sin. Men familien ville aldri se Donald Lake igjen. Leonard hadde ingen empati med broren, og dette var ikke et forsøk på å gjøre opp for gamle synder. Dette var rett og slett en del av Leonards plan, og en mulighet til å slå to fluer i én smekk. Han kunne fjerne en ubrukelig parasitt fra verden, og samtidig skaffe seg en ny identitet som kunne bekreftes med et førekort. Leonard brydde seg ikke om at han ikke var spesielt lik broren. Med Donald ute av bildet kunne Leonard leve på brorens uføretrygd. Til tross for hans avsky mot denne typen ordninger, gikk det overraskende greit for Leonard å ta imot disse pengene. Leonard Lake var nå en morder. Både Charles Gunner og hans egen bror Donald Lake hadde blitt drept i kaldt blod. Dette var riktignok bare begynnelsen. Snart skulle Leonard gjenforenes med Charles Heng, og med dette skulle ondskapen nå et helt nytt nivå.
Ungsamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam!
Hei, kjære lytter. Som en liten overraskelse til deg vil du i mai få tilgang på episoder som hittil kun har vært tilgjengelige i Untold. Som Untold-kunde får du en ny episode av True Crime-podden dokumentar hver eneste uke. Jeg kan friste med temaer som øksemordene i New Orleans, The Boston Strangler og List-familiens tragiske skjebne. Dersom du skulle ønske å høre disse episodene allerede i dag, helt reklamefritt, er det bare å laste ned Untold eller gå til untold.app og starte ditt abonnement. I tillegg til flere episoder av True Crime Podden dokumentar får du også en ny episode av blant annet Synderne og True Crime Podden hver eneste uke. Du finner også spennende miniserier om historien om O.J. Simpson og doktoren fra Drammen.